aziz doğuşlar.
Хәйерле кеш, җыры моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Сәхифәнең бүгенге чыгарылышы, танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Әлфис Кыямовның якты истәлегенә багышлана. Җырчы 1960 елның 22 апрелендә Башкортстанның Борай районы Бакалы авылында дөньяга килә. 6 яшеннән гармонда уйный башлый. Музыка мәктәбен тәмамлап, Уфа педучилищесының музыка бүлегенә укырга керә. Аны тәмамлагач, туган авылына җыр укытучысы булып кайта. Армиядә хезмәт итеп кайткач, Казанга мәдәният һәм сәнгать институтына укырга килә. 1980 еллар ахырында үзенең музыкаль коллективын оештыра һәм бик тиздән халык арасында популярлык казана. Башта ул виртуоз баянчы буларак дан ала. Бер үк вакытта табигатьтән бирелгән моңлы, ягымлы тавышын һәр даим камилләштерә бара. Һәм 1990 еллар башында талантлы җырчы татар эстрадасында зур уңыш казана. Үзенең кыска гына сәхнә гомерендә ул халык күңеленә онытылмаслык булып кирип калды. Ул 2000 елда үткәрелгән татар җыры телевизион эстрада фестивале лауреаты. Аның башкаруындагы җырлар татар эстрадасының күп кенә аудио һәм видео җыентыкларында урын алган. Җырлыйк дуслар, сине көтәм. Юк язмышка үпкә. Туганыма дигән 4 аудиокассетасы һәм җырлы язмыш исемле видео альбомы дөнья күрде. Әлфис Кыямов язмасындагы бер ничә дистә җыр Татарстан радиосының алтын фондында урын алды. Һәм алар тыңлаучыларыбызның күңел ихтыяҗын исәпкә алып, концертларыбызда әледән-әле яңгырап тора. Хәзер әйдәгез шул җырларның бер ничәсен тыңлыйк. Җырчының кендек каны тамган туган туфрагына багышланган Борай көе белән башларбыз. Татар халык җыры.
Җырлыйм Борай көйләренә, без бит Борай яклары. Җырлыйм Борай көйләренә, без бит Борай яклары. Башкаемнең ни уйларга, белми торган шоклары. Башкаемнең ни уйларга, белми торган яклары. Ул яулыган тишим калды, Борай болыннарында. Ул яулыган тишим калды, Борай болыннарында. Үземнеңле исем китә, Борай болыннарына. Үземнеңле исем китә, Борай болыннарына. Торгаш бир утырдым, дием тау билләренә. Бара торгаш бир утырдым, дием тау билләренә. Без түгел кышлар талыбына, кайтырга иләренә. Без түгел кышлар талыбына, кайтырга иләренә. Diler Ural tava güreneli Ural tava payda diler Ural tava güreneli Yeşilim tege saf mekanet işle sende süreneli Yeşilim tege saf mekanet işle sende süreneli Yaşın itegen safına hemen Nişine sen de sürelim
Туғаныма, Фәрит Хатипов музыкасы, Фирдания Ғилфан шиғыры.
Sen de ben de
bilmezlik bulsun ömürge.
Концертыбызны Әлфис Қиямов язмасында мәхәббәт лириксына қараған бірнеше жыр белән дәвам иттерәбез. Қойыннарға сарған мәхәббәтем. Венер Мөхәммәдиев көйе, Марсель Ғимасетдинов шигыре.
Қарапы үлдекілеріне үзіді Сүйі ұтылын азылы күзілерін Қойынларға сарған мәқабәттім Үзіліп күті сүйде күзәлім Қойынларға сарған мәқабәттім Le petit agile gozade Briga pulgan nazlı ayılı kişiler Çapmıyorlar şol birde isimle Siva diye pemongola bir jır yazdı Seyilenin nerede yetse pek isimle Adi yap mongla bir şer yazdı. Seylen nerede yetecek kıyısın Şu kişilerimi alıp kilidi bünler. Güzelim turgan yaklarga Bagda bir kim bir de ayrılmazka Süyülerdi menge sokalarga Bagda bir kim bir de ayrılmazka Süyülerdi menge sokalarga Bir kim bir de ayrılmazka Süyülerini menge sokalarga Bagda bir kim bir de ayrılmazka Süyülerini menge sokalarga Süyülerini menge sokalarga
Тик өмітімні үзмегіне. Әкрем Дауытов күйі һәм шиғыры.
Para
Сез ғазиз тауышлар сәхифәсендә Әлфис Қиямов язмаларын тыңлыйсыз. Сылуқай, Азат Хүсәйенов музыкасы, Мансур Ғиләжев шиғыры. Әлфис Қиямов язмаларыннан түзілген концертыбызны «Қойда син гармун» деген жыр біле дәуім еттіребіз. Зафар Хайреддинов музыкасы, Хоррас Әйюп шиғыры.
Garbun, oyeva kişiler.
Концертыбызны Әлфис Қиямов үзе иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Баян шәҗәре, Алмаз Хәмзин шигыре.
Yazmış buldu bir kız sağışlı Facialar sarıp yapıştı Küpler yanıdı Taşlat yalışıdı Yalama Üzülürsün bayanım Ağır şamda siyat yanım Başlamadım halim başlasa Bir imare Üşülür bir utum var Yine sinin umbasa
Сез Газиз тавышлар сәхифәсендә танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Әлфис Қиямов язмаларын тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.